Aty ala avoaka baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina.
Eto amin'ny Radio Rural.
Avy tsy miarahaba zegny karameloko, sagnatria kory tsy meloko izahay ka tsy arahaba antsika. Ravoravo magnano mbola tsara antsika jiaby izay magnaraka ity fandaharana ty ala voako baby, tontolo iainana voakajy azo antoka ny hoavy, izay vokarin'ny famelogno eto amin'ny Radio Rural ity izahay amin'izao arivariva izao. Isaoranay ny safidintsika izay mbola niantefa ty amin'ny Radio Rural amin'izao aligna izao. Ary magnasantsika jiaby hagnaraka ity fandaharana antsika ity hatramin'ny farany. Kinisy be zandry hatrany no mitondra ny fandaharantsika eto, miaraka amin'ireo teknisianina mavitrika ato amin'ny Radio Rural sy ny association famelogno. Niresadresaka antsika tamin'ny farany teo makasika ny asantagnana na ny fampianarana zaitry izay natao tamin'ireo fikambanam-behivavy tao maromalogno. Fa antsika ny anty koragna makasika ireo tombontsoa hitany tsiraikaraiky amin'ny fisian'ny association famelogno, fa indrindra antsika atao amin'ny faritry ny Ampasindava tany Beandrefagna sy antsika agny Galoko Kalbonono amin'ny lanantsignana ny distrikan'ny Ambanja igny. Mialohan'ny iriso antsika amin'ny votoatin'ny fandaharana, ka raha fataontsika isaky ny fandaharana io dia magnaraka iraraiky antsika sady andesinay magnamafy ny fiarabagna ity ira magnaraka ity izay arahantsika amin'ny tarika Black Nadia no ampiomanana antsika hitandregny ny fandaharantsika rehefa avy eo. Mirary soa antsika jiaby ary magnantegna ny faharetantsika agnaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany.
Ay!
Mamerigny ny fisaoragna amintsika izay misafidy hanaraka ny fandaharagna ty alavoko baby, tontolo iainagna voankajy, azo antoka ny ho avy vokarin'ny association famelogna eto amin'ny radio rural isaky ny talata sy ny alakamisy. Araka nefa voalazako terem-piandohagna moa dia ikoragna mahakasiky ny tombontsoa hitany tsiraikaraiky amin'ny fisian'ireo fagnampiagna ataon'ny famelogna agny amin'ny faritra izay feheziny dia iarovany ny tontolo iainagna dia ny faritra Ampasindava, Antanibe Andrefagna sy ny agny Galoko, Kalbonono amin'ny ilana antsignanan'ny distrikan'ny Ambanja izay mahazo amin'ny ilana atsimon'ny distrikan'ny Ambilobe. Maromaro ireo fagnampiagna izay efa nataon'ny association famelogno amin'iregny faritra iasany iregny. Agnisan'izegny ny centre de transformation des produits locaux na ny fagnodignam-bokatra igny fotony agny amin'ny faritry Ampasindava igny. Eo koa ny centre d'information et de documentation villageoise izay novatsiagna fitaovagna manokana ahafahantsika maharaka ny vaovao misongadiny sy ny zava-misy indrindrandrindra makasiky ny tontolo iainagna. Eo ihany koa ireo tombontsoa madinidinika azo ny vahoaka amin'iregny faritra izay iasan'ny association famelogno iregny. Ikoragna amintsika eto misy olo vitsivitsy izay sendra micronay, agnisan'izegny ny lehiben'ny fokontany ao Maromalogno ary ireo izay nahita tombony amin'ny fisian'ny centre d'information et de documentation ao Ambalia agny Ampasindava ihany koa misy an'izay a. Ireo telo miralahy mianaka ireo no ifandimby ikoragna amintsika eto atao agnatin' ity fandaratsika ity ny tombontsoa hitan'izy ireo makasika ny asan'ny famelogno agny amin'ny faritry ny Ampasindava no okoranintsika bebe kokoa ao agnatin'izay izay sady itondrasan'izy ireo fisaoragna ho an'ny tomponandraikitra izay mikarakara izegny association en famelogno izegny. Tsy ho lava resaka zaho fa aleo mentsika sehatra ry zareo hagnazava sy hitondra ny hetahetandreo makasika ny fahitan'izy ireo ny asa sy ny tombontsoa azon'izy ireo avy amin'ny association famelogno. Hanomboka izany ny lehiben'ny fokontany dia tohizin'ireo mpahazo tombontsoa amin'ny fisian'ny centre d'information et de documentation villageoise ao Maromalogno sy Ambalia.
Ya, misaotra anao monsieur le président izay nitondra avatra eto ny anty mitampitanana ny Maromalogno nametraka fanontaniagna amin'ny tombontsoa izay ho azo eto amin'ny fokontany Maromalogno izay zavatra hita. Indrindra ma za miteny izy iny président fokontany eto Maromalogno ka mametraka fisaorana. Ny azoko avaly araka ny natongavan'ity association ity eto amin'ny fokontany Maromalogno dia efa misy ny fandrosoana satria moa nino antony nahitako azy afa marobe ny zanakanay amin'izao fotoana afa miasa tsikelikely agnatin'ny centre formation. Ya, mbola tsindriky misy tombony ho andreo fa haindreo tsara fa le raha ty amin'ny farany mbola misy tombony ary indrindra koa ny tenako tegna mahita izay ary indrindra koa ma eto ny famelogno izay tonga nitondra izy ty eto nitondra ny faritry ny amin'ny kobabigny ty amin'ny Maromalogno dia tsara ihany afa tsy misy fa kelikely ny firobatany hatiala aminay fa ndra izy koa raha nisy ny tanimbary efa tsisy amin'izao fotoana ke voatery karaha mba magnano kelikely afa tsy be zegny ny araka ny tombontsoa izay hita ary hita mary efa simba ny hatiala fa be ny fiasimbany ka tatato zay efa mipodipody moramora izy.
Ino zegny asa nasolonareo ny asa tambary zay hitatsika hoe nanimba tiala taloha?
Asa nasolonay izy amin'izao fotoana mbola tsy misy loatra. Ya, satria ma maro zegny information zay avy aminay fa mbola magnentagna izy amin'izao fotoana fa mbola tsindriky tanteraka tsy somantsarany ahavelogno izy zahay vahoaka hito mba ahafahanay hiala tanteraka mbola tsy misy.
Akory zegny fiaramiasanareo amin'ny famelogno amin'ny fiarovagna zegny tontolo iainagna zegny tia Maromalogno?
Fiaramiasanay dia mirindra ihany.
Ya, misy ny centre de transformation napetraka ty aminareo izay volaninao teo anisany nanatsara ny faripiainanan'ny vahoaka ty. Ankoatran'izay, ino koa zegny ny tombontsoa hitanareo nandesina association famelana?
Ny tombontsoa hitanay dia be ihany. Maro zay vokatra anay teto, very be fo, tsy azahoanay vola, tsy azahoanay ino, tsomatsiko, ry manga, izy eto fa azahoanay vola izy amin'izao fotoana. Ya, lafo be fa tsy mandeha nosy be loatra fa presque tuito fo magnatanteraka azy. Ry tantely izay misy aminay taty tsy firy ny vidiny, tatato zay niakatra aby ny vidiny. Zegny ny tombontsoa hitanay ndesiny famille association famille.
Ya, raha azoko tsara zegny afa-po nareo ny fiaraha-miasa amin'ny famelona hatramin'ny
zao. Ya, afa-po zay.
Ny hetahita amin'ny président na fangatahana amin'ny président koatra ny ray efa misy atya sao de mba misy raha ilainareo koatran'izay.
Ny zavatra hetaheta ny tiagna ampandrosoagna izy ny fagnitanagna bôka ny zavatra tadiaviny be satria ma ny olona ty tegna ambany volo ihany. Raha niala amin'ny zavatra maro regny taloha, nahazatra fomba taloha regny, somary sasahiragna le olona. Koa tsy nitanigny isaka ny tateky ke manjary tsy ampitsiampy zegny ndeha fiainagnan'olo, manjary sahiragna le olona. Manjary karaha tsisy antony amin'ny sanany ke formation koa misy ka tateky tsy maintsy misotra tsara izy. Tegna tsara aminay.
Ankoatra ny vokatra ny volagninao to zay ahodigna ty amin'ny centre, misy vokatra hafa koa ve efa vidigna ty aminareo ty?
Ia, misy maro be.
Ohatra
ny aminay ty misy kafe, aminay ty misy lavani, aminay ty efa misy kakao mitsabo rekereky iraka natongavandreo fa kômansy efa misy ny mamomo aby kômansy regny. Ary indrindra ma ry tsoha io maro isan-karazany be zao aminay ty, mbola tsisy hitanay zay miboaboaka mandeha mivily a mahita izy mandeha bazary ry tsoha biloha maro be. Araka ny fandinia tokotry mety isiany vola be fa tsisy ampividy azy ety.
Sendra misy mpividy regny, manakory ny vidiny, mahafa-po anareo aty sa manakory?
Ya, mahafa-po.
Afatra amin'ny président ho an'ny mpitandregna antsika
manny araka ny afatra avy aminakahy zegny magnentagna atsika indrindra famelogno hiezaka agnentagna aty amin'ny fokontany maramalogno mikasiky ny raharahany formation. Ary indrindra koa ny vahoaka agnatin'ny tanàna maramalogno mba tsara, mba mazoto tsara hagnatanteraka ty asa mandrarahany fikolokoloagna ny hatiala iregny, fantanterahagna ny centre formation amin'ny vokatra iregny ny tsy mampakifa mbola isy valisoany araka ny fieritrereta.
Miarahabanao kinisy, nandeha aminay ty maramalogno commune rurale de Manivoko Ouest. Ny anarako zegny Amosoany Francis. Ny le raha misy aty maramalogno ny CIDV ty maramalogno, canal saty, écran pilat. Misy koa zegny agnatin'ny centre teatre zegny ary le resezy latabara sy ny tariny jiaby.
Sokajon'olo karakory zegny tegna hitanao fa liagna mandeha mizaha fandaharagna lefa amin'ny CIDV ato?
Miaraka amin'ireo olo maventy an-tanàna zegny mandeha mizaha mitandregny vaovao alefandreo bakagny mandeha ty amin'ny centre transformation ty.
Isaka fotoagna karakory zegny anareo mandeha fa izao?
Manomboko 6h00 ka hatramin'ny 9h00 haligny.
Fahitanao izy zegny tegna mahaliagna olo zegny le raha lefa hita sa manakory?
Ya, mahaliagna olo.
Mbola vaovao fatreto zegny ny zavanareo ato?
Ya, vaovao. Mizaha laboly koa fokony olo mizoera an-tanàna amin'ny kanaly saty.
Resaka boky mbola tsisy ato?
Mbola tsendriky misy boky.
Iny zegny mba hitahitanareo zegny agnatsaragna ty CIDV maramalogno ty?
Ny hitahitanay agnatsaragna CIDV to maramalogno araka programa ndreo zegny misy bibliothèque zegny ataondreo aminay aty. Raha avy zegny bibliothèque io misy fivoarana be zegny aminay maramalogna aty.
Ino zegny afatranao any mpitandregny fandaharana aty?
Ny afatranaka amin'ny mpitandregny fandaharana zegny mba hitandregny zegny olo agny ivelany zegny mba hagnaraka le raha atao amin'ny centre de transformation eto Maramalo, commune rurale be Manevitry Ouest.
Ya sotra no nanamiaza fitenenina ato amin'ny radio zegny centre de formation ny famelogna atao amin'ny fokotany ambalia zay tegna zavatra tsara mahafaly vahoaka zay.
Karakory zegny fomba ampiasanareo izy io?
Ampiasana izy izao mandeha partegorini izao misy asa partira ny asa weekend igny misy tseky mpianatra aby mizaha le document madinidiny karaha ty ianarandreo vakivakiny zegny. Izy ndray koa asa tsy weekend igny legny ny olo reradreraka io i lela maventy aby fa bebe ton aby mizaha télé vaovao karazagna variété maro film mikasiky tontolo iainana fo izy.
Atreto zegny efa nahafapo anareo ny fisian'ny centre io isan-karakory?
Atreto zegny mahafapo zay.
Ino mba hetahetanareo satria efa misy agny le fitaovagna sasantsasany aminareo zegny efa mahampy anareo io fitaovagna io sa mbola misy fitaovagna hetriretinareo tokony ho ampiana isan-karakory fandeha?
Ia, mazava tsara le fanontaniagnanao io. Atran'io zegny mbola tsendriky mahafapo zay mitady kanaly zegny mbo zavanay moti vaovao asa TV misika rivariva igny mbola fivoandrahany vaovao baka amin'ny tany la lavilavitra zay raha mbo angatahinay elo eva mitady kanaly mbo zavanay asa saison mondialy zay mbola mizaha io.
Manakory zegny fiaramiasanareo amin'le olo mitantana ny centre io atreto mbola tsisy problème?
Tsisy olagna miaraka miasa mihina zay.
Ino afatranao zegny? Afatranao na ho an'ny mpitandregny antsika na ho an'ny partenaire antsika zay namatry fitaovagna io ohatra tsy fa misy afatra?
Afatranakamy indrindrandrindra ro mpamatsy fitaovagna tsitsidihandreo matetiky zay efa tegna mahafalifaly zay le zavatra naterindreo aminay ao.
Zegny ny mombamomba ny koragna zay ny fanaovanay tamin'ny rosokajin'olo telo zay fanambaranay tery am-piandohagna, isaoragna ny teknisianina zay niezaka nagnatsara ny fifandraisantsika teo, isaoragna ihany koa tsika mpitandregny jiaby naharitra ny tandregny ny fandaratsika hatramin'ny farany. Kindisy Bezandry no nitondra ny fandaratsika miaraka amin'ireo teknisianina mavitrika tato amin'ny Radio Rural ary ny Association Famelogno. Izay jiaby io dia hametraka veloma vetivety amintsika amin'ny herin'ny anantsika magnano misimisy kokoa amin'ny fagnazavagna makasika ny asan'ny famelogno agny amin'ny faritry ny Ampasindava an-tany Bendrefagna sy agny Galoko Kalibonono. Mametraka ny veloma amintsika amin'ny magnaraka koa tsika miaraka eto veloma tompoko.
Vokipaby
tontolo iainana voakajy
azo antoka ny ho avy
fandaharana vokarin'ny Association Famelogna isan-kerinandro
arahinao isaky ny talata amin'ny valora alina
eto amin'ny Radio Rural.
Mandotany eto mandotany ny rasa tany vakivaky lasa